Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je popularnoj naučno-fantastičnoj seriji Zvezdane staze. Ovih dana navršava se tačno pola veka od prvog emitovanja američke kultne naučno-fantastične serije Zvezdane staze. Iako u mnogo čemu proizvod vlastite epohe, ova serija ponudila je gledaocima širom sveta, pored zabave, i živu i krajnje optimističku viziju jedne moguće budućnosti čovečanstva. Privlačnost ovog optimizma za mnoge poklonike serije, između ostalog, leži u tome što nije bio zasnovan na pukom prizivanju trijumfa neke utopijske ideologije, već upravo suprotno, na dubokom uverenju autora Gina Roddenberrya i njegovih saradnika da će u 23. ili 24. veku čovekove plemenite osobine uveliko prevladati nad onim destruktivnim ili autodestruktivnim. Kroz priču o zvezdanim stazama prelamaju se i višestruki odjeci istorijskih događaja i procesa koji su obeležili poslednje decenije 20. veka i sam početak veka koji teče. Vreme u kom živimo nosi sa sobom neizbežne promene i višestruka preispitivanja vrednosti kojima se rukovodi savremeno globalno ljudsko društvo. U takvom kontekstu popularnost zvezdanih staza koja se nastavlja lagano poprima odlike onoga što bismo mogli nazvati nostalgijom za budućnošću. U sve većem raskoraku sa mnogim težnjama i trendovima koji jačaju, ali u suštinskom saglasju sa jednom od središnjih odlika ljudskih bića. Čežnji da se smelo zaputimo kuda još niko nije kročio. Dragi slušalci, danas ćemo jubilej naučno-fantastične serije Zvezdane staze propratiti razgovorom sa Srđanom Đukićem, saradnikom astronomskog društva Ruđer Bošković. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are.
pushing on a dream.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je veliki jubilej 50 godina od početka emitovanja kultne serije Zvezdane staze. Naravno, pretpostavljam da je većina slušavaca gledala Zvezdane staze, da je videla barem neku epizodu, ali ipak za svaki slučaj da malo kažemo nešto, nekakav uvod o toj seriji.
Zvezdane staze su imale dobar tajming pojavljivanja, jako dobar tajming pojavljivanja, imale su dobar background, ma kako god to čudno zvučalo za jednu naučno-fantastičnu seriju sredinom 60. godina. Kakva je bila istorijska pozadina, kakva je bila istorijska situacija, ako tako mogu da kažem, neposredno pre toga? Šta smo imali? Kraj Drugog svjetskog rata, znači 20 godina ranije. Jedan strahovit naučno-tehnološki razvoj koji je negde tu kulminirao od slanja satelita 57. do Apollo programa i njegovog ultimativnog završetka krajem 60. godina. Znači, Zvezdane staze su se negde udenule u to središte intervala. i pokušali su na neki način da najbolje izvuku korist, nego da isprate sav taj naučno-kosmički potencijal, da tako kažemo, koji se tad dogodio.
To je bilo vreme kada nas je istraživanje svemira uzbuđivalo direktno.
Tako je. Pratilo se u štampi, televizor, kako se to kaže, počeo da ulazi u svaki dom. Mi smo, ne ja, ali kažem, stanovništvo tadašnje Jugoslavije uživo pratilo mnoge te nove svemirske domašaje i na neki način zvezdane staze su po meni prirodan rezultat toga. Prirodna pojava, da tako kažem.
I naravno, ako pričamo o toj pozadini serije, moramo se dotaći i vremena i mesta gde je nastava u kontekstu reči o proizvodu Sjedinjenih američkih država.
Tako
kulture
je.
Koja je tada bila prevladajuća tamo, konkretno možda ere Kennedy-a.
Tako je. Neposredno pre toga na njihovim televizijama, tim raznim kanalima, emitovali su se one vrlo, da tako kažem, vrlo jednostavni svedene SF serije o raznim kapetanima koji sa svojom posadom idu i intervenišu. Faza Golden, naučno fantastična faza Golden Age se na teritoriji Sjedinjenih Država završavala, ulazila se u fazu New Wave-a, trebalo je graditi tog novog čoveka, tog novog kapetana. Pojavila se jedna kultna serija koja će mnogo toga promeniti, reč je o seriji Zona sumra, koja takođe ima značajnu kosmičku komponentu u svom sadržaju. I na kraju krajeva i dvojica glavnih junaka Star Treka i William Shatner i Leonard Nimoy su izašli iz Twilight Zone šinjela i ušli su u Star Trek šinjel. Znači, oni su već nešto kosmičkog nasledili u sebi, da tako kažem.
I odmah da raščistimo sa jednim pitanjem koje je možda ključno da bismo nastavili da govorimo o zvezdanim stazama. Mnogi će na ovom mestu reći, ali zašto se time toliko bavimo kad je to mnogo više zabava nego ozbiljno delo. Međutim, ja ipak mislim da tu ima nekih ozbiljnih ideja koje se provlače.
Tako je. Što bi se reklo, ništa se ne radi bez razloga. Gene Roddenberry je između ostalog i želeo i neke svoje ideje u saradnji sa nekoliko tada čuvenih pisaca naučne fantastike da unese, da reprodukuje, da podseti. Od neke epizode ponovo daju osvrt na nacizam, daju osvrt na rimsko robovlasničko doba, daju osvrt na Chicago 20. godina. Znači daje neku vrstu podsjećanja na stvari koje su prošle, koje su bile nedavno i koje se eventualno možda u nekoj novoj projavi mogu pojaviti.
I one koje su se dešavale u tom trenutku recimo borbu protiv rasizma.
Tako
ako
je.
Se ne varam, serija se kotira kao program koji je dosta doprineo rušenju rasističkih
tabua. Tako je.
Postavki u Americi.
Postavki, tako je. I nekih tabua koje su postojale, posebno u južnim državama. Star Trek je naprosto imao tu sreću da se pojavi na pravo mesto u pravo vreme. Između niza drugih stvari, relativno solidan scenarij za makako god mi to, za makoliko god to možda mi govorili da je naivna serija, što god to ta reč značila, ona je ipak ponudila neke stvari koje prethodne serije to nisu mogle. Što sa tehničke strane, iako i ta serija i današnjeg ugla ima ono što bi se reklo smešne kostime i efekte, ali za to vreme na koliko god možda i budžet bio nedovoljan, ipak nije bilo to tako trivialno, znači s jedne strane, s druge sa te narativne strane, neka tekuća svemirska otkrića ili ideje su ušle u Star Trek koncepte, već u to vreme. I na kraju, ako se ja ne varam, poslednja epizoda je emitovana da li nekoliko dana pre Apollo 10, sad stvarno sam već zaboravio. U svakom slučaju, ona je završavala svoju tu prvu epohu na televiziji i stavila tačku na neposredno pre nove kulminacije, te naučne, aj tako da kažem. Idealno je pogodila termin svog projavljivanja.
Zanimljivo je da serija insistira na nekim krajnje liberalnim vrednostima, a u isti mah slavi i neki tradicionalni poredak, na primjer zvezdana flota je modelirana po američkoj mornarici.
Tako je. Drugi svetski rat u njihovim srcima nije prošao tako lako. Oni su bili proglasili sebe za ultimativne pobednike i mnogo toga što je prošlo treba je ponovo restaurirati na nov način. Ponovo ponovo pozicionirati, ponovo deinstalirati, pa instalirati i to upostaviti u jedan ambijent koji za prosečnog, ajde kažem, mlađeg gledaoca je pogodan, znači u tih 50 minuta koliko epizoda traje. Znači da
još jedno neizbežno gledivo pitanje vezano za kontekst je koliko se po vašem mišljenju u prvobitnoj seriji osjeća prisutna tenzija hladnog rata, nuklearne pretnje, neizvesne budućnosti čovečanstva?
To je skriveno u nekim, ajde da kažem, situacijama u odnosu prema protivnicima. Klingonci ili koji god da su, tu se naši junaci postavljaju istovremeno i, ajde kažem, konzervativno borbeno, čuvajući sve te svoje principe i omažirajući sve te mornaričke situacije, ne znam kako bih to nazvao, sve to čuvajući, držeći se propisa, principa, zadataka, ne odstupajući od postavljenog, a s druge strane tog neprijatelja ne tretirati kao neprijatelja, nego kao neko kome treba pomoći, neko koga treba preusmeriti, kome treba dati određen savet, da se taj ne osjeti ugroženim ili već kako god, nego kao jedan dobar otac se vratiti u odbeglo dete među svoje.
Da li mislite da United Federation of Planets, kako oni nazivaju budući poredak, dakle, federacija planeta u vasioni koje su u miroljubivoj zajednici, da ona za autore serije više predstavlja idealizovane Sjedinjene Države, dakle nekakav politički domaći ideal, ili Ujedinjene nacije, nekakvo ujedinjeno čovečanstvo?
Ja mislim da je tu možda reč o nekoj simbiozi, jer oni u svojoj posadi, ako se ne varam, imaju i Rusa i Kineza, i to ono što kao neke likove koji su tamo negde upozdili.
I da ne zaboravimo Afroamerikanku, što danas ne bilo ništa posebno, pitali bismo se zašto samo jedna u beloj posadi, a to mi odgovara realnoj zastupljenosti te grupe, međutim tada je to bilo eksplozivno. Zapravo oni su pomerili granicu. Pre toga to je čak bilo i zabranjivano cenzurom.
Tako je. Ali, kao što rekoh, ja mislim da je svemir kao jedan taj slobodni ambijent možda nekako njima, kažem, da li na tom nekom psihičkom, mentalnom planu, kako god, dozvolio da se oni tu razbaškare, da se prošire. Jer možda neko nije želeo da tu zagledava možda dublji kontekst, zašto, otkud tu Afroamerikanka i tako dalje. Mnogo je to kao, izabrali su je, stavili su je to na radi neke zadatke, obavlja i tako. Nisu možda gledali dublji i dalje od toga. A s ove strane, da li su to Sjedinjene Države u svemiru, možda jesu, u jednoj epizoda naš glavni lik, kapetan Kirk, na jednoj od planeta nalazi grupicu ljudi koja je rukovođena jednim dokumentom, a ne znaju da je to Ustav Sjedinjenih Država, pa i on ponovo uči šta to znači. A s druge pak strane, nekako ta njihova infrastruktura i liči na, mogu se da kažem, Ujedinjene nacije u ovom smislu kakve mi imamo danas, ali na neku vrstu da. Prema tome možda reč o nekoj slobodnoj sintezi jednog i drugog. Da.
Nemoguće je zaboraviti one scene kada predstavnici planete Vulkan, jednog takođe na drugi način idealizovanog sveta gde je prevladao razum, odakle vodi poreklo i drugi najznačajniji član posade, Spock, dakle kada se oni obraćaju toj generalnoj skupštini federacije ili čak generalnoj skupštini na nekim mirovnim sporazumima galaktičkih razmera, to zaista podseća na ono što smo imali u Ujedinjenim nacijama za vreme pokušaja da se hladni rat okonča.
Tako je, 60. godina bili su ti dueli u Ujedinjenim nacijama i jako su ličili na ove. To ponovno podsjećanje, ta ponovna reinterpretacija tih događaja u svemirskom ambijentu po meni nije čudna. Star Trek je, kako bih rekao, iskoristio sve što je mogao, zato što je sve imao tu na tanjiru. Imao i kosmički projekat, i nova otkrića, i nove tehnologije, komunikacione, i, da tako kažem, novu reafirmaciju tog pobjedničkog američkog duha posle Drugog svjetskog rata. Imao je sve. I tačno su se kockice složile da je serija nastala malo ranije, verovatno ne bi uspela, a da je serija nastala malo kasnije, možda bi već bila prevaziđena. U tom nekom smislu oni su potvrdili sve ono što je bilo do tad, pratili tendencije. Ako se ne varam, sad malo ću da krenem i na mračnu teritoriju, jedna od epizoda, to su rekli, čini mi se, to sam negdje vidio i odjavno špici, je predvidela ubistvo visokog američkog političkog zvaničnika 68. Ubijen je Robert Kennedy, brat Johna Kennedy. Znači, mnogo toga je ta serija omažirala, potvrdila, predvidela. Ona je i na neki način, možda su čak te tri, bile su one priče, desetine i desetine hiljada ljudi je slalo mailove, bože, pisma.
Tad su morala biti pisma.
Pisma, šta je budućnost.
Navikli smo na mailove toliko za ovih 20 godina koliko ih šaljemo. Da teško se i prisjećamo da u eri Zvezdanih staza prvobitne serije mogli smo da šaljemo samo pisma na papiru.
O tome treba reći par reći još. U svakom slučaju, znači, slali su pisma da se snima još, međutim, da li financije, da li reorganizacije tih TV stanica, šta god da je bilo u pitanju, tri sezone, pilot i 79 epizoda, znači da zaokružimo na 80 epizoda, su po mom mišljenju zaokružena celina. Ja tu, što se kaže, ne bih ništa ni dodao ni oduzeo.
Govorit ćemo posle i o nastavcima, o serijama koje su se nadovezale, takozvanim franšizama, počevši od naredne generacije sa Patrickom Stewartom i novom ekipom koja je specifična. Međutim, da ostanemo još malo kod prvobitne serije. Hteo sam da vas pitam, ukoliko smo se očigledno složili da jeste reč o specifično američkom kulturnom proizvodu, kako možemo da objasnimo njegov veliki svetski uspeh koji obuhvata i sredine gde uopšte taj američki duh, taj i takav američki duh nije bio popularan? Serija je ipak postigla popularnost, dakle, mora da nudi još nešto.
Ona je nudila tu internacionalnost, pod jedan, nudila je slobodu, Evropa je izašla iz najkrvavijeg rata, najranjivija od svih. Ona je htela na neki način, njihovi umetnici i stvaraoci s jedne strane su se stalno podsjećali rata, s druge strane hteli su da pobegnu. Star Trek je nudio sve to. Star Trek je nudio sve to u jednom pakovanju, znači od 50 minuta, relativno nekomplikovanim, sa svim kulturnim i društvenim kodovima koji su prosječnim gledalcima bili jasni. Ništa tu nije bilo komplikovano. Tu se nije gledao niti Solaris od Tarkovskog, niti Odiseja, niti Fahrenheit 451. Ništa tu nije bilo toliko komplikovano. Govorim za filmovi koji su nastali tad u tom periodu. Ovo je, znači, kako kažem, bio proizvod koji je uglavnom bio jasan, manje više, svakom prosječnom obrazovnom, da kažem, i nepunoletnom gledaocu koji je rođen oko, pre, za vreme ili posle Drugog svjetskog rata.
E sad, ovo je delikatno mesto. Kritičar u meni kaže, pa dobro, ponuju ljudima ono što vole, znači zabavu, površnost. Afirmativni glas u meni kaže da, ali je dotakao i nešto opšte ljudsko, nešto što mi je važno, tu čežnju za istraživanjem, tako čežnju je za saznanjem, čežnju da prevaziđemo sebe.
Tako je.
Šta je od ta dva preteglo kada gledamo 50 godina kasnije?
Ne znam šta bih tu rekao. Ne znam kako bih odgovorio na pitanje. Čežnje za otkrićima danas, ne znam, ljudi postaju zadovoljni listanjem informacija i gledanjem društvenih mreža. Čežnju za budućnošću, opet ne znam, meni izgleda kao da smo ušli u neku kolotečinu permanentno istog dana. Ne mogu da kažem ono dan mrmota, ali nešto slično. Gledamo politička dešavanja ili neka druga, kao da smo ušli u neki obruč iz kog je teško probiti se. Čežnja za individualnim napretkom. Opet ne znam, Kažem samo da je tada, za prosečnog gledaoca, to bilo otkriće. U to vreme su se počeli pojavljivati časopisi i na kioscima i emisije na televiziji koje su bile naučno-popularnog karaktera. To je negde tamo kulminiralo sa Saganom, Kosmosom, Misterijem sveta od Clarka i tako dalje. Ali je to bilo neko jezgro. Ja ne znam kako bi danas to izgledalo. Ne znam.
Pitanje je veoma važno zato što ćemo u nastavku ovog razgovora tragati za tim jezgrom, za onim što je od njega ostalo. Ili za mesto gde možemo ponovo da ga pronađemo.
Da ga pronađemo eventualno.
U sebi, naravno, ali i u svetskom, današnjem svetskom društvu. Ostanite uz naš program, dragi slušalci, za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković, o kultnoj naučno-fantastičnoj seriji Zvezdane staze. Pošto smo rekapitulirali istorijat serije i nekakvu pozadinu društva u kom je nastala, bilo bi dobro da sada obratimo pažnju na naučne aspekte. Dakle, u seriji su mnogi naučni koncepti bili promovisani na ovaj način, ali vrlo često i na dosta površno. Koliko je po vama serija odgovorila na potrebe približavanja nauke široj javnosti, a koliko je samo iskoristila naučni milje da bi možda se dodvorila ljudima nekakvom zabavom?
Možda više ovog drugog, a manje onog prvog, no ja mislim da tu ne bi trebalo ništa zanemariti. Naprosto ne sme tu ništa da se zanemari. Serija tu, što se tiče te naučno-tehnološke strane, ima nekoliko segmenata. Ima onu, da kažem, njihovu internu komunikacionu, koja je iz današnjeg ugla, mislim, za svako ko ima iPhone ili tablet ili bilo koji nudi od onih uređaja, neću da kažem smešna, onako na nižem nivou. Onda, s druge strane, pa imamo i one tehnologije drugih civilizacija koje sve liče na, opet, na humanoide koje iz različitih istorijskih faza ili života na zemlji ili nekakve projektovane budućnosti, i tu nemamo opet mnogo iznenađenja. Sam svemirski brod ima one svoje warp elemente, kretanje brzinom veće brzine, brzine svetlosti, pronalaženje crnih rupa, hvatanje nekih prečica, nalaženja planeta, nalaženje mnogo planeta na kojim ima raznolikog života, koje opet kulminira humanoidnim tipom, tako nekako, što je današnji Google onako poprilično naivno, jer Fermi je paradoks koji je definisan deceniju kasnije i koji je izoštravan poprilično, ima krajnje negativan odgovor na nalaženje tolikog broja civilizacija na visokom naučno-tehnološkom stadijumu. I negde u tom nekom preseku i treba gledati tu seriju i dati nekakav odgovor na to pitanje.
Dakle, očaranost razvojem tehnologije koja je nesumnjivo postojala tada jeste nadahnula seriju, ali ne možemo reći da su sve vizije tog razvoja odgovorile onome što danas iz perspektive prethodnih 50 godina možemo da prepoznamo kao autentičan pravac naučno-tehnološkog razvoja. Do duše, sem transportera i sem možda još nekoliko, sem pogona bržeg od svetlosti, što bi trebalo da je i teorijski nemoguće još uvek. Još uvek su na snazi teorije i čak su solidno potkrepljene koje kažu da to ni u principu nije moguće, warp drive, ali sem takvih nekih stvari, mnogo te tehnologije smo dobili.
Jest.
Više nije nikakvo čudo pritisnuti dugme i pričati sa nekim koji je udaljen bilo... koje na bilo kojoj tački na zemljoj kugli ili čak u njenoj neposrednoj blizini.
I dobiti trenutni odgovor bez ikakvih smetnji, sa video kontaktom i svim pratećim detaljima. Apsolutno.
Međutim, opet na neki način ostaje nekakva čar viđenja tehnologije iz tog vremena. Ili se ja varam, današnji ljubitelji serije ne razočaravaju se zato što dugmići u svemirskom brodu ne odgovaraju današnjem dizajnu, dakle, iako bi trebalo da se dešavaju još tri veka kasnije. To je izvestan paradoks. Praktično mi imamo nekakav retrofuturizam.
Jeste. Retrofuturizam na delu, on se sad, nije sad to više samo kod Star Treka, to je sad naprosto fenomen i u nekim drugim podžanrovima science fictiona, steampunk, i svi drugi koji pokušavaju da žive prošlost na nov način, manje ili više uspešno, da li je to opet tu reč o nekoj čežnji, o nekoj izgubljenoj prošlosti, čemu god, to je potrebno verovatno neko dublje temeljnije istraživanje sa dubljim osvrtom na science fiction, koji je bio jedan od zamajaca tog doba, posebno tog doba, 50. 60. rane 70. i koji je vukao ka nekoj budućnosti kroz svoja najkvalitetnija i manje kvalitetna dela. To treba stalno imati u vidu.
Vrlo je zanimljivo pratiti to dalje tokom razvoja novih serija. Dakle, naredna generacija koja je snimana 80-ih, pa i 90-ih.
87. 94.
Je praktično stavila jači akcenat na naučno-tehnološki razvoj. Bilo je više, da tako kažem, naučnosti u diskursu, u više objašnjenja, više naučnih koncepata koji su se provlačili. Čak jeste. Do granice da je to uzeto seriji kao mana da previše davi naukom.
Tu da je, tu imamo i Dejtu kao novog lika koji, kako bi ga opisali, šta je on?
Neko je primetio da su Spock iz prve serije i Dejta iz druge komplementarni.
Tako je.
Da prvi potiskuje svoju ljudsku stranu, jer tako zahteva njegov moralni kodeks, njegova kultura, njegove aspiracije ka duhovnosti, dok drugi je rođen sa ogromnim sposobnostima, ali večito čezni za ljudskošću, koja mu nije data od početka, da. Koji mora da osvoji.
Koji teže jedan drugom da se rukuju, da porazgovaraju.
To mi je najdirljivija epizoda, meni lično. Ta naknadno snimljena gde se Data i Spock sreću, Zapad je tu nekako dopisan, postignuto je to nekim narativnim oruđima, da se oni sretnu i u nekom trenutku oni kažu jedan drugome kako bi obojica strašno želeli ono što onaj drugi ima.
Da. Treba ipak to malo još ispuniti, taj jaz, da se još tu malo doradi. Znači, prva serija je bila gotova 69. Potom se pojavila animirana serija koja je bila isto jako dobra, 72. do 74. gde su likovi iz ove prve serije davali glasove. Zatim je bilo nekoliko filmova da se stara ekipa ponovo pojavljivala između 79. i 91. To je bilo 6-7 filmova. Da bi se pojavila nova generacija. Oni su popunjavali taj prostor. Ta ideja nije bila zanemarivana. Iako je istorija proticala, određene političke, kulturne i druge vojne okolnosti su se menjali. Iz Vjetnamskog rata ulazilo se u druge konflikte, pa sve do kraja 20. veka. Filmovi i ta serija koja je dolazila pokušali su koliko su mogle da popune taj prostor. Opet kažem, sa manje ili više uspeha, ali su uspevale u dobrom delu da pronađu zajedničke elemente sa istorijom u kojoj se nalaze. Zato je ta serija uspevala.
Koliko se promena lika kapetana iz prve serije u drugoj? Kada je Patrick Stewart preuzeo ulogu koju igrao William Shatner, dakle, preuzeo je ulogu kapetana novog Enterprise-a, novog broda sa novom posadom u narednoj generaciji, kako je serija nazvana, a potpuno je drugačiji lik. Njih jedino spaja to vizionarstvo, ta čežnja da prevaziđu granice poznatog, tako granice je postojećeg. I to je jedino što je njihova zajednička osobina. Da li je ta osobina, po vašem mišljenju, dovoljno jaka? Ja čak mislim da je Roddenberry to namerno i uradio, da pokaže da je to najvažnije ljudsko osobina.
Da je to najvažnije.
Dva potpuno diametralno suprotna karaktera očaravaju nas na isti način jer dele samo tu osobinu.
Apsolutno, Patrick Stewart je izašao iz Šekspirovog šinjela, šinjela kapetana Ahaba i sve to je preneo, uneo je tu dramu u brod. On je morao to da podigne na viši nivo. On je znao da je vreme, da je određeno vreme prošlo, da su se određene istorijske okolnosti promenile. Patrick Stewart je vrhunski glumac i ono, ja volim da ga gledam, da ga gledam gde god. On je ovde na novi kvalitetan način ispunio prostor tog novog kapetana i dao mu taj zadatak da tu strast koju je delio prethodni, koji je možda bio malo naivni, više Amerikanac, ovaj je onako više, da kažem, čovek sveta na neki način, možda više ajde, Šekspir je govorio o svetskoj muci, bedi, strastima i tako dalje, ova je verovatno malo više poukao i na tu stranu.
Vrlo zanimljiv izbor. Kapetan Picard, iako je napisan kao lik koji je francuskog porekla, šta više izabrao njegovo prezime po čuvenoj porodici Picard, koja je dava nekoliko istraživača, koja je stvarno postojala, koji su zaista doprineli. Setimo se, samo jedan Picard je prvi sišao na morsko dno na najdubljoj tački na našoj planeti. Jedan njegov predak prvi je poleteo balonom u stratosferu. Bilo još nekoliko doprinosa Picardovih. Dakle, izbor imena Picard nije slučajan, a onda taj Picard ima manire engleskog aristokrate, govori se upadljivo britanskim akcentom i pokazuje svoje divljenje prema Šekspiru u svakoj epizodi.
Gde Gogol može citira ga ili svesno ili nesvesno, ili vadi iz konteksta, uopšte igra se sa time. Možda vjerojatno su scenaristi odlučili da to iskoriste, kreatori, da to upotpune i naglase. Šekspir je univerzalan svetski pisac, engleski je univerzalan svetski jezik. Engleska je, setimo se, do pre 100 godina bila najveća svetska sila, deo te tradicije tu sačuvan, a on svojim, a i sam glumac svojim nekim tim, što ste rekli, dobro opazili, aristokratskim stavom, samo to naglašava iz epizode u epizodu.
Međutim, stavi i dalje kosmopolitski.
Dakle, da,
kosmopolitski. Dakle, imali smo američki duh 60-ih na kosmopolitski način, a onda zatim imali smo ovaj šekspirovski duh opet kao oličenje kosmopolitizma.
Kosmopolitizma, naravno. O tome je ključ. Ključ je u tome.
Da li danas, kada je kosmopolitizam sve manje i manje popularan, ljudi i dalje mogu da prepoznaju tu neodoljivu draž takvog sagledavanja čitavog univerzuma kao svoje domovine?
Ja mislim da ima toga. Da tako kažem, redovni čitaoci naučne fantastike, ja mislim da to prepoznaju. Mislim da, ajde, ne mogu sad da govorim i ole inteligentan čitalac, to nije dobro određivanje osobe, ali onaj koji je u naučnoj fantastici, mislim da to prepoznaje.
Hvala i na ovoj optimističkoj misli, optimističkoj na isti način kao što je i serija o kojoj govorimo označena kao optimistička. Ja bih da zastanem, a u poslednjem delu razgovora uskoro ćemo govoriti o današnjem kontekstu i o budućnosti tih ideala koji se provlače kroz seriju Zvezdane staze. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o seriji Zvezdane staze. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. I eto, kao što često biva u trećem i poslednjem segmentu razgovora, dođo smo do današnjice. Slavimo jubilej 50 godina, klubovi ljubitelja rade, ljudi se preoblače u junake serije Zvezdane staze, nose uniforme,
evociraju se stare epizode,
govore čuvene linije iz serije beam me up, Scotty, engage i tako dalje, a opet na neki način pred današnjim trenutkom kao da ta vizija za mnoge ljude, sve više ljudi, bojedi. Imam neki utisak, iako ja to možda nerado kažem, da danas ljudi kao da drugačije žele da vide i istoriju tehnologije, i nauku, i istraživanja, i na kraju krajeva samu budućnost. Kao da je sve manje popularan ideal federacije planeta okrenutih miroljubivom istraživanju, nauka kao naša vodilja ka boljem svetu, kao da su sve to pomalo dubiozne stvari postale za mnogi ljude danas u kontekstu realnosti koja, nažalost, ne vodi na tu stranu.
Pa tako izgleda. Tako zaista izgleda. Tu ja nemam šta da dodam i da oduzmem. Činjenica ostaje ono što smo ranije konstatovali, da tu je u radu na toj seriji zaista jeste bio uložen napor da se ta ideja kroz taj naučno-tehnološki progres, društveni progres i tri veka u budućnosti predstavi. Realno, manje realno, idealno, manje idealno, ali da se predstavi. Da, znači da se sa time pokuša, da se to ponudi, naravno u tom obliku, u toj formi. Pokušali su evo, u ovom 21. veku ovaj reboot čitavog Star Treka, evo sad je već treći film snimljen, ne mogu detaljnije o njemu, da o tom serijalu da govorim, jer malo vremena treba da prođe, da to malo se slegne, ali činjenice su zaista takve. U nekom tom duelu Star Wars su pobedili Star Trek, šta god to značilo, u ovom novom.
Što bi zahtelo posebnu emisiju da se analizira.
Da se analizira šta se tu dešava, da li je zaista taj, uslovno rečeno, lagani, komforni Star Wars u tom nekom smislu prijemčivi, ili se odgovor nalazi negde dublje. Ovaj.
Ne zaboravite da su Zvezdani ratovi, za razliku Zvezdanih staza, ipak sadržavali uvek jednu mističku struju.
Jeste. Dobro, nije da ni Star Trek nije bio bez nekog misticizma. Tu ja kažem, uvek se treba paziti kod nekih tumačenja. Tu je svaki čovjek poseban, tu na taj teren nije lako kročiti. Teren misticizma se nalazi u najracionalnijim delima. To je neodvojivo od čoveka da se pita da li nešto ima dalje ili izvan ili više. To je i prirodno i normalno stanje po meni. Ostaju te neke, uslovno rečeno, interpretacije i prijemčivost na to. Star Trek je možda obavio svoj zadatak i na neki način možda se to više ne treba dirati. Evo, čitam od 2017. krenuće neka nova, novi serijal, ne znam ovaj kako će sve to da izgleda. Možda su oni rekli šta su hteli, ne možda, nego oni jesu rekli šta su hteli, evo, mi to imamo da ponudimo, ali rekoh, to je bilo u vreme pobede i trijumfa i kosmos kao prirodno rešenje, kao prirodno čovekovo stanište se nudio sam po sebi. Mesec, skročili smo Mars, kao evo, tu je, blizu je. Posle smo 20-30 godina posle kroz ona delo Marsu shvatili da oni nije ni tako blizu, da to sve nije to tako lako i da to nije baš ni tako naivno. Dobro, ali opet pozitivna rešenja su tu. Možda ne trebamo na taj način, ali neki blizak tome. Blizak, da kažem, Star Trek načinu razmišljanja. Što god sve tu spadalo. Sada, danas, ne znam šta da mislim. Negde sam ranije konstatovao da se nalazimo u nekom obruču koji treba probiti. Ja mislim da smo mi sad u nekom stanju permanentne sadašnjice iz koje se treba iščupati. Govorio sam negde u nekim prethodnim emisijama, govorili smo u nekim prethodnim emisijama, da je naučna fantastika nudi i neka prošla i neka današnja, nudi neka rešenja i da se ponovo treba tu vratiti. Izvući te neke stare ideje na novi, svež način.
Da li možemo ovde da govorimo o nečemu što bi Carl Gustav Jung sasvim sigurno imenovao kao enantiodromiju. Njegov omiljeni termin za preokretanje psihičkog procesa kada dostigne neki preterani zamah. U ovom slučaju okretanje od ideala koji uobičavaju zvezdane staze ka jednom drugačijem viđenju, drugačijem istorijskom pravcu gledanja budućnosti. Ako je tako, da li je onda to samo prirodna oscilacija koja takođe ima svoju amplitudu, svoj početak i kraj i možda će se za taj stari ideal ponovo, kada nastupi nova enantiodromija, naći prostora?
Odlično pitanje. Ja mogu samo da se ponadam da ova, da kažem, dno oscilacije te neće ići mnogo duboko. Eto, to je jedino što mogu da izjavim. Da neće, jer bojim se odali se mnogo duboko, nekako se onaj vrh će se sve teže i teže naslućivati. Nekako ćemo prirodno zaboraviti tim nekim svakodnevnim pritiscima šta smo mogli da uradimo. Zvučim možda pomalo nespretno, ali mislim da to tako nekako izgleda.
Dobro, i sam Gene Roddenberry je u svoj scenario uneo element da to društvo koje je tako blistavo prikazano nastupa tek u 23. veku, produžava se u 24. a da pre toga i u toj zamišljenoj istoriji je prilično period iskušenja.
Jeste. Period nekog raščišćavanja sa sobom, samo u tom smislu ja nekako smatram da će to teško da dođe, kako bih rekao, s polja nametnuto. Čovek to mora da izabere.
Upravo u tome i jeste stvar. Mi vidimo danas, ne bih želao da ova emisija sklizne u politiku, ali mi vidimo danas da je osporavanje vrednosti nauke, ne samo dostignuće nauke, naravno ono se zloupotrebljavaju i preispitivati i kritički, nije uopšte izlišno niti sporno. Ali okretanje leđa nauci kao takvo je takođe uzelo maha. Negativno prikazivanje nauke kao takve takođe uzelo maha. Imamo milione ljudi koji govore mi više ne verujemo u nauku, ona je donela atomsku bombu, ona je donela biološko oružje, donela je gomilu problema, to što je naravno i rešila gomilu problema može za nijansu manje da se primeti, jer ti problemi koji su rešeni više nisu tu, a oni koji su napravljeni su tu više nego ikada. I onda imamo situaciju da se ljudi okreću od naučnog pogleda na svet. I to se manifestuje na razne načine. Nekada na najočiglednije, kao što je odbijanje da se poveruje da je zemlja okrugla, a nekada na vrlo kompleksne, kao što je nerazumno odbacivanje nekih korisnih aspekata tehnologije u korist nekih koji možda ne mogu racionalno da se proglase za korisne. Šta sam teo time da kažem? Da li to okretanje leđa nauci je u suštini upravo okretanje leđa onome što je kroz zvezdane staze tada jedna struja koja je videla u nauci dobro želela da servira ljudima i što su ljudi prihvatali?
Samo nešto ovde treba dodati. S jedne strane treba reći da je okretanje od nauke, da je razlog zašto se okrenulo od nauke leži zapravo upravo u nauci. Ona nam je dala tehnologiju, dala nam je društvene mreže. Na tim društvenim mrežama i putem tih komunikacija, te informacije tog, da kažem, antinaučnog tipa se kreću brže nego ikad pre. Tako da u samoj nauci je i opet ne bi trebali nauku ni toliko da uzvisujem, ali negde u tom nekom domenu u samoj nauci je i problem i rešenje. Da to tako kažem, za neke te određene grupe problema.
Već čujem kritičare kako kažu, ali to je scientizam. Ako nauka nudi sva rešenja, to bi onda bio scientizam, a od njega se...
Zato sam rekao za određenu grupu,
da odmah budem jasan, od toga se ne samo ja lično, nego zapravo svi naučnici koje znam, svi koji su gosti u emisiji i svi čija sam dela čitao najoštrije ograđuju.
Tako je. Tu samo treba da kažem da ona nauka jeste mnogo toga omogućila. Problem, znači danas između ostalog, leži u brzom kretanju informacija. Svako se imalo para i nekih veština možda da napravi sajt ili da pokrene šta god želi u tom nekom drugom pravcu, nikomu to ne zabranjuje, mislim, demokratski mi možemo dozvoliti sve i svašta. Samo kažem, da ono što nestaje je ta nestaje, što se povlači, nikad ništa ne nestane, je određena kritička svest o svim tim stvarima. Kritičko temeljno analiziranje svakog problema se provlači pred na neki način jeftinim konceptom reality show-a, ajde tako da kažem.
Naravno, pristupa. I to se onda povlači u jednu sasvim drugačiju psihološku pozadinu, uklapa se u drugačiji gestalt, kako bi to nazvali neki psiholozi, i onda je vrlo teško o tome u ovim terminima i dalje i govoriti.
Kritička svest je držala mnoge aspekte ljudskog delovanja, da li je reč o nauci, da li je reč o religiji, o politici, o kulturi, ona je naprosto držala. Kada to puštate niz vodu, mnogo toga nestaje, povlači se.
I naravno to nas dovodi do poslednjeg ili možda pretposlednjeg pitanja koje je neizbežno. Da li vi smatrate da to jezgro ideala koji smo možda gledali, makar i nevešto, makar i površno, makar ne u dubini, ali ipak prikazano kroz seriju Zvezdane staze, da je to jezgro i dalje negde u nama i da ono i dalje ima vrednost. Vrednost koja ipak traje, koja nije podložna čudima vremena.
Ja mislim da da. Da, ajde, mogu da kažem, sad izjavim celo jezgro, šta god činilo strukturu toga. Apsolutno da. Određene vrednosti u toj seriji, konkretno kroz 20. vek, su na neki način univerzalne. Nisu one pale s neba, ali šta ja znam. Lepo su kreirane, formulisane i usmerene. Kažem, deo toga se povukao, otišao u zaborav usled svih ovih stvari, razloga koje smo naveli, ali da je potpuno nestao, nije.
Citiraću za sam kraj jedno mesto iz jedne epizode serije Zvezdane staze Naredna generacija, gde je kapetan Picard dolazi u posetu svom bratu koji ima vinograd u Francuskoj. I to je tradicionalni vinograd i to je najbolje vino i to su sve one čari Južne Francuske koje možete da zamislite, čari planete Zemlje, čari naše tradicije, našeg nasleđa. I on kaže, zašto hoćeš da istražuješ kosmos kada je ovde ovako lepo? Onda se strahovito posveđaju, čak i potuku oko vaspitanja bratovljevog sina, koji želi da postane oficir Zvezdane flote, a njegov otac želi da on naravno nasledi vinograd. Konflikt se ne razrešava. Serija ipak ostavlja otvoreno to pitanje, jer ono i mora da ostane otvoreno. Završava se tako što se mire sa rečenicom gde brat vinogradar kaže, on sanja prazne snove, misleći na dečaka. A kapetan Picard kaže, da, ali pusti ga da sanja.
Tako je.
Možda patetično, ono što bih ja pitao, nadovezavši se na to, je imamo li mi pravo, imamo li mi mogućnost, snage, da i danas sanjamo neku budućnost gde ćemo možda smeti da kažemo, mi ćemo sada hrabro da zakoračimo tamo gde niko još nije kročio.
Da sam ostao da razvijem duboki pesimizam u sebi, zamračio bi svaki mogući optimistički odgovor sad. Moja priroda nije takva, normalno. Dobar deo mojih nekih inspiracija nalazio sam u naučnoj fantastici. Tu, kažem, treba ponovo te neke starije ili relativno nove ideje izvući i na nov, svež način pogledati. Ostaje pitanje te svežine. Ja smatram da Star Treku nije istekao rok trajanja. Ajde, tako da.
Hvala, ja bih to mišlju i završio ovaj razgovor izrazivši pritom nadu da ako nismo uspeli da oživimo taj ideal koji je nama možda značio, da smo makar pružili dobar arhivski materijal onima koji će snimati emisiju o 100 godišnici ili o 200 godišnici Zvezdanih staza ako nađu u arhivama ovaj razgovor.
Biće to vrlo interesantno.
Hvala što ste bili naš gost. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bile su Zvezdane staze. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo ujedno došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.